Dobrý den, vítáme vás u poslechu 53. dopravního podcastu. Já jsem Ondřej Matěj Hrubeš z webu MHD86 a zdravím taky Romana Hlocha, tramvaj v České republice. Čau, Romane.
Dobrý den, vážení diváci, já tě zdravím taky, Ondro. Máme tu nedělní dopravní podcast o 7.
A zároveň, jak už jsme naznačili teď v přípravách, které ale nebudou slyšet vlastně v tom originálním dopravním podcastu, tak tento podcast má opět premiéru, nějakou novinku, takže bychom si měli seznámit naše posluchače, protože, jak už víte, tak dopravní podcast běží v předpremiéře na Instagramu a potom v premiéře v klasických podcastových aplikacích a na webových stránkách. Ale dneska máme novinku, kterou připravil Roman. Romane, co to je?
No, my jsme dneska připravili novinku, že sdílíme zároveň i na Facebooku a je to taková vychytávečka, že to vlastně přesdílujeme z Instagramu na Facebook pomocí takový speciální streamovací technologie, protože jediný Instagram jako platforma umí to, co tady teď vidíte, to jsou ty dvě okna, že vlastně můžeme spolu komunikovat, je to takový multimediální live chat, který umožní právě i nám dělat podcast. Takže my jsme se rozhodli tohleto multimediální, co vidíte ty dvě okna, převést i na Facebook, který to neumí. Takže to budou mít možnost vidět i diváci na Facebooku, jak na stránce Tramvaje v České republice, na stránce Google Shotouši, na stránce MHD86 a na stránce Dopravní podcast. Takže máme víceméně vysílání na vícero kanálech, než jsou standardní české televize. Ondro, úžasný.
Já si myslím, že už chybí jenom to DVTV. T2, nebo jak to správně je, případně, aby jsme byli v kabelových televizích, ale zkrátka vlastně dostali jsme se úplně na vrchol, dá se říct. No a tak můžeme se vrátit k našemu tématu, bude tohle taková perlička, kterou máme. Já věřím, že se to chytí a že to není poprvé ani naposled, a že se nám to osvědčí a budete nás vidět na Facebooku pravidelně. No a téma číslo 1 minulém týdnu bylo maršál Koněv. A popravdě řečeno, Romane, já jsem si vůbec nemyslel, že Koněva nějakým způsobem dostaneme do dopravního podcastu. To je věc, která se řeší sice u nás na Praze 6 velmi živě, protože je to socha, která byla donedávna v Bubenči, problém nebo kontroverzní ta osoba je v tom, že ten pomník nebyl vlastně postavený po válce, jakožto na počest vítězství ukončení druhé světové války, ale že ten pomník vlastně ruského generála, maršála, byl instalován až v 80. letech, to znamená tak trochu, aby se někdo někomu zavděčil a nebylo to úplně ono. No a potom následovaly další vlastně kroky na Praze 6, kdy kromě tady sochy, která se odstranila, tak došlo i k přejmenování náměstí pod Kaštany na náměstí Borise Němcova. Taková provokace kvůli tomu, že tam vlastně sídlí ruská ambasáda. Ale aby jsme se dostali k tomu dopravnímu, co se děje, tak v Moskvě vznikla návrh nějaké společné rady při ruském ministerstvu obrany, že by přejmenovali stanici metra Pražská, která se nachází v Moskvě, a přejmenovali by právě na stanici maršála Koněva. Romane, jak na tebe, který jsi v Moskvě nebyl zatím, jak na tebe tady ta akce působí?
Na mě působí, že my jsme to zvládli dřív, že přejmenovat Moskevsku na Anděl, takže asi tak.
Já bych řekl, že hlavně tady je to každému úplně jedno. Že jestli si v Moskvě přejmenují stanici Pražská na maršála Koněva, že tady to nikoho jakoby nějak trápit nebude.
No, já bych spíš tomu uvedl, co bych v rámci podcastu si myslím, že by bylo zajímavé říci. Takže vlastně ta stanice Pražská vznikla vlastně v tehdejší spolupráci v rámci Sovětského svazu, kdy vlastně ta stanice Pražská v Moskvě a stanice Moskevská, dnešní Anděl v Praze, mají vlastně stejný design, pokud se nepletu, Ondro. Je to tak?
Já jsem tě teď úplně neposlouchal, protože jsem tady četl náš komentář nějakého našeho diváka. Ale ještě jednou, prosím tě, já budu dávat
pozor. V pořádku. Že vlastně ty dvě stanice vznikly vlastně v rámci spolupráce tehdejšího Sovětského svazu.
Na výměnu, jakoby, ano.
na výměnu. Já jsem teď uvedl, teď se mi došlo, a to je taky otázka možná na poslouchající, protože teď si nejsem na 100% jistý, jestli ty dvě stanice jsou stejné, jestli ta stanice v Praze a v Moskvě jsou stejné, anebo jestli to je tak, že tu stanici v té Moskvě navrhl český architekt a tu stanici v té Praze navrhl právě architekt z dnešního Ruska. To je otázka, teď si opravdu nejsem jistý, Ondro, ty to víš,
Můžeš na mě? Jo. Je to tak, že stanice Pražská v Moskvě je inspirována stanicema pražského metra a byla vlastně postavena z podobných materiálů, nebo asi i ze stejných materiálů, ze kterých se stavěly stanice v Praze, a je vlastně designově tomu podobná. Nejvíc bych to přirovnal k stanicím, které jsou na úseku metra C směrem na jižní město. Opatov, Chodov, Háje, tak je to v podobném duchu. A naopak stanice Moskevská, respektive dnešní Anděl v Praze, zase byla vlastně inspirována stanicemi v Moskvě, ale zase je to z nějakého období, není to tak, že bychom měli Anděl s těma lustrama, že jo, křišťálovejma, a tak zdobnou tu stanici. Nicméně, když já jsem byl v Moskvě, tak opravdu stanici podobnou našemu Andělu jsme tam viděli. S tím vlastně, s tím osvětlením a tak dále. Takže je to vlastně jakoby nějakým si způsobem takhle řešeno.
Takže víceméně můj dotaz je takovej, že odpovídá se tím, že je to navzájem prostě forma spolupráce, ano. Že podobá se to navzájem těm stanicím. Což vidíte, toto i já jsem nevěděl, ať jsme se na tohleto téma připravovali, jak mi ho Ondra musel zodpovědět.
Ale ještě bych klidně dodal k tomu, aby si někdo mohl lépe představit, kde vlastně se ta stanice pražská v Moskvě nachází, tak v Moskvě je nějakých 15 linek metra, stovky stanic, a stanice pražská je na lince 9 a to je nachází se 4 stanice před konečnou. To znamená, opravdu ten ekvivalent, kdybychom se na to podívali v Praze, tak je to něco, jako kdybychom měli moskevskou stanici, ne na Andělu, ale třeba opravdu na tom Chodově nebo Rostyli. To znamená, poměrně na periferii, ta stanice je opravdu i na sídlišti a tak jako moskevská neměla vlastně žádný vztah k ničemu na povrchu u nás, na tom Smíchově, tak stejný případ je vlastně i v té Moskvě. Sice se stanice jmenuje Pražská, ale to sídliště se jmenuje úplně jinak, ulice kolem se jmenuje úplně jinak. To znamená, ta stanice se může jmenovat úplně libovolně a je to vlastně, je to úplně jedno.
Ondro, já bych možná přeskočil od tohoto tématu do Prahy, zpátky z Ruska. Konkrétně k lince 2, kterou můžeme teď označit jako takovou poloretro, nebo jak bych to řekl, jedno osminově retro, třeba v rámci toho, kolik tam jezdí pořadí. Je to linka 2 a linka 2, jak je dobře známo, tak slouží občasně takzvané pro pomocné propagaci muzea MHD, kdy jsou na tuto linku na jedno pořadí vypravovány retrovozy, případně i muzejní vozy. Ovšem, v rámci aktuální situace ohledně viru COVID-19 byla retrolinka 23 zrušena a vozy z retrolinky 23 nemají v tuto chvíli vlastně co jezdit, nemají vlastně jakoby žádné provozní určení a stojí odstavené buď ve vozovně Střešovice, kde jsou dislokovány část vozů, a druhá polovina nebo druhá část těch vozů je odstavena v detašovaném pracovišti Hlubětín, což jsou v tuto chvíli ústřední dílny Hostivař. A jelikož ty vozy nemají v tuto chvíli užití, bylo rozhodnuto o tom nasadit na linku 2 nebo vyhradit na lince 2 jedno pořadí pro provoz těchto tramvají. Ovšem je to konkrétně pouze určené pro ty střešovické vozy, to znamená vozy, které spadají pod vozovnu Střešovice. A v rámci toho nasazení jsme tady v minulém podcastu řešili to, jestli to je dobré nebo špatné, jestli je to vlastně taková jakoby, jestli to neprobudí v těch šotouších vlastně chuť zajít, vyrazit do ulic, ulovit ty vozy, což není vlastně v rámci toho aktuálního karanténního opatření zrovna ideální volba. Já jsem k tomu řekl, že mě to ve svým podstatě nevadí, že já si tu tramvaj můžu vyfotit z auta, nebo se s ní svést z práce, ale ty si vlastně, Ondro, na to říkal, že by měl dopravní podnik s tím počkat a nasazovat ty vozy na ty linky, až se trošičku uvolní to opatření, ať zbytečně nejsou z toho nějaké problémy.
Protože je pravda, že samozřejmě na linku dvě je teď nájezd šotoušů, kteří nevydrželi a lítají kolem linky dvě a fotí to. Je toho, jak jsme se s jedním člověkem shodli, ani ne tak plný Facebook, jako více plný Instagram, protože jak se ví, tak i dopravní podnik daleko více monitoruje dění na Facebooku než na Instagramu, takže i třeba někteří řidiči si dávají víc pozor, že nechtějí ty fotky, jak si fotí tu tramvaj, dávat na Facebook, dávají to spíš na Instagram. No a samozřejmě spousta dalších lidí to fotí. To znamená, stalo se přesně to, o čem jsme mluvili, a je otázka, jestli se s tím nemělo nějakou dobu počkat, ale tím, jaký je hezký počasí, tak to láká samozřejmě lidi k vodě, na náplavku, tak ono pak už je teď v těchto dnech jedno, jestli se jdou na náplavku, kde tam jsou natěsno a pijou tam pivo z okýnka nějakého zařízení, anebo jestli jdou fotit teda linku dvě, no.
No, já bych tomu ještě dodal, že ty jsi sdílel článek, že Ropic tuhle tu chvíli povolil a vlastně umožnil dopravnímu podniku provozovat ty retrovozy nejenom na té lince 23, ale provozovat i na ostatních linkách. A vlastně situace se nějak v tuhle chvíli nevyvinula, ale já teda pevně věřím v to, že než se linka 23 rozjede, že se třeba opravdu podaří ty vozy vypravit na nějaké standardní linky, aby jsme s nimi měli možnost cestující svést, ale zároveň taky, aby ty vozy nestály a aby personál Třešovické vozovny měl takzvaně co jezdit, protože v tuhle tu chvíli nejsou v provozu vlastně ani historické tramvaje v rámci objednaných nostalgických jízd a ani linka 41, která vlastně jezdí o víkendu o státních svátcích, v tuhle chvíli není v provozu, takže vlastně Střešovická vozovna má v tuhle tu chvíli na výpravu pouze ten jeden solovůz na tu linku 2, takže já bych byl rád, kdyby se podařilo vypravit i další retrovozy na další běžné linky. Je to vlastně věc, o které s Ondrou už diskutujeme několik měsíců, že by se nám to líbilo.
No a já se tady ještě hlásím, protože mám ještě informaci i z dopravního podniku, o čemž ještě nebyl článek, teprve tomu článek bude v nadcházejícím týdnu a právě jsem se ptal, jak se chystá dopravní podnik s těma vozama naložit, jaký jsou další plány, a zatím podle odpovědi je pouze v plánu vypravovat tyto vozy na jedno pořadí linky 2, konkrétně ve všední dny na pořadí 10., v sobotu na pořadí 4. a v neděli na pořadí 2. A to do té doby, než bude zrušen nouzový stav a bude opět obnoven provoz retrolinky 23. Čemuž bych jenom dodal, že vlastně u té odpovědi z Ropidu, čemuž už jsem článek dával na MHD 86, tak tam se řeší ten scénář té linky, jak bude vlastně v letošním roce jezdit. Všichni se snaží, aby ta linka jezdila letos, aby vyjela. My jsme se minule bavili o tom, že by bylo fajn, kdyby jezdila třeba v celoročním zimním intervalu, to znamená po 30 minutách. Existuje i nějaký plán, že by mohla jezdit po 60 minutách, což samozřejmě je taky varianta a každá varianta asi bude dobrá. Jinak, jak nám tady píše Martin na chatu Instagramu, tak píše, že řidiči Střešovic můžou jezdit i z jiné vozovny, což se samozřejmě děje, a právě i fotky řidičů to dokládají, že střešovičtí řidiči se fotí s tramvajemi například z vozovny Vokovice a podobně. To znamená, není to tak, že by neměli úplně s čím jezdit, je tam nějaká možnost, jak jinak jezdí.
Ještě k tomu, Martin tady se zmiňuje k tomu, že ty vozy akorát budou mít dřív naježděné kilometry do opravy, a to je právě cíl. Ono se chce, aby ty vozy měly naježděné dřív kilometry do opravy, aby právě na ty opravy mohly nastoupit, protože ty vozy jsou v horším stavu než klasické provozní vozy a je potřeba, aby právě najezdily příslušné kilometry, aby mohlo dojít vlastně to je opravy většího rozsahu PU nebo PO na těch vozech, a aby jsme se mohli těšit provozu retrolinky 23 dále, aby ty vozy prostě neschnily ve vozovně, aby se nedostaly do takového stavu, že už budou opravdu tak schnilé, že nikdo nebude chtít už je ani opravovat. Takže to je taky cíl celé této akce.
No a zároveň se přesuneme k další věci, k nové skupině, která vznikla na Facebooku a je právě zaměřena taky na lidi, kteří se zajímají o tramvaje. A konkrétně, Romane, ty jsi založil, že jo? Jmenuje se Šotouši na Google, jestli si správně pamatuju. A mapuje
Google
se tam
přesně tak.
A mapuje Google se tam Šotouši. Vlastně stav, jak vypadala nejen pražská doprava jakožto vozy, ale i jak vypadaly zastávky, jak vypadaly tramvajové tratě před mnoha lety a slouží k tomu vlastně monitoring z Google Map. Jak to vypadá, jak se to chytilo?
No Ondro, abych to ještě vedl na pravou míru, ta skupina vznikla primárně jako taková karanténní náhrada za toulání se po ulicích, což...
Jo, aby lidi vlastně nechodili fotit, ale aby vlastně fotili na mapě. Rozumím.
Přesně tak, aby když má někdo prostě absťák a není schopný nebo nemůže vyrazit do ulic v rámci karantény, tak jsem si říkal, sakra, já po těch Googlech taky docela často bloudím a objeví se tam občas jako zajímavý věci a vlastně jako sdílet někde je to taky jako hloupý, že jo. A tak jsem si říkal, že bych udělal nějakou facebookovou skupinu, kde si ty fotky vlastně jakoby sdílet navzájem můžem. A opravdu člověk na těch Google mapách díky tomu, že má možnost si i nahoře vlevo, když se dostanete do toho Google Street View, tak vlevo nahoře máte možnost přepínat si časový období. A ty první fotky, jedno z prvních období, kdy jsem hromadně fotila Česká republika, je rok 2009 až 2011. Takže vy třeba i v Praze máte možnost přepnout si třeba rušnou IP Pavlova do roku 2009 a najednou jste o 11 let zpátky, kdy tam jezdí SUčka, jezdí tam T3, jezdí tam úplně funglovky 15, funglovky vany, takže člověk tam má opravdu šanci ulovit takový jako už skoro dobový snímky a ta skupina je primárně zaměřená nejenom na tramvaj, ale na lanovky, vlaky, autobusy, trolejbusy a opravdu objevuje se tam spoustu jako zajímavostí, odstavený karosy, tramvaje, dokonce i vlaky tam jsou vyfocený a opravdu zajímavý je u toho to, že se můžete vrátit o těch 11 let zpátky a pořídit tam opravdu zpětně archivní fotky. Já jsem tam třeba nedávno objevil přes 8 let starou fotku, kdy vyjelo brněnský KT8 1725 čerstvě po generální opravě na zkušební jízdu, takže takové zajímavosti se tam dají opravdu najít. V Liberci dokonce se tam dá najít expresský T3M-ko na nějaký jízdě ve městě, takže opravdu člověk tam narazí na spoustu zajímavostí a zároveň tam může i porovnat aktuální stav se stavem před těma 9 lety, to znamená stav těch tratí, stav tramvají, z toho, jak se změnily ulice, pač opravdu ty ulice se měnějí a právě, že i...
To mě na tom baví nejvíc popravdě, že vlastně je tam vidět to, jak se i mění to město, že samozřejmě je tam vidět ta tramvaj stará nebo v uvozovkách stará, ale že v tom kontextu toho, jak se vyvíjí vlastně to město, ty ulice a ty tramvajové tratě, protože spousta z nich prošla vlastně velkou modernizací a rekonstrukcí.
Přesně tak, takže skupina Google Shot už je opravdu, tam si každý může najít to své a já jenom pevně věřím, že to bude pokračovat dál, ten trend, že se to lidem bude líbit a že to třeba i pár lidem pomohlo nějak vyřešit ten, jak bych to řekl, absťák v tom, že
nemůžou bloudit nápad,
ulicích, ale můžou bloudit z domova.
A je vidět, že se to chytlo, že opravdu ti tam dávají lidi fotky z různých měst, není to jenom o Praze, ale je to všude možné. Já bych tady vložil ještě jedno téma, píše nám tady
člověk
Martin.
Člověk vlastně může vrazit kamkoliv do světa, Ondro.
Přesně tak, že to může být kamkoliv v Dortmundu, může to být v Košicích, může to být kdekoliv. Teď bych tady zařadil jedno téma, vidím, že nám tady Martin píše, ptá se, jaký máme názor na vyřazování T6 Karos či Citybusu. No tak to je celkem jednoduchý, krátký, tak ty tramvaje jsou starý, jsou vysloužilý. Když se na to podíváme, tak T6 byly koncepčně starý tramvaje už tehdy, když se do Prahy dodávaly v letech 95-98. Když se podíváme do měst například v Německu, tak v těchto letech už byly klasicky nízkopodlažní tramvaje a do Prahy šly vysokopodlažní T6. Zároveň T6 se do Prahy dodávaly jako do jednoho z posledních měst. To jsou tramvaje, které se vyráběly už v 80. letech na konci. Takže to bylo už poměrně pozdě, ale samozřejmě ta situace v Praze, respektive v Česku, nebyla taková, že by byly jiný nízkopodlažní vozy, respektive říká se to, že nákupem T6 se musel trochu zafinancovat ČKD, aby mohl se dovyvinout lépe RT6. Nevím, jestli si taky něco podobného, Roman, neslyšel.
Já jsem to teda neslyšel, to je novinka pro mě, tady ta informace při mě.
No a co se týče těch Karos a Citybusů, no tak to jsou autobusy, které už to mají prostě za sebou. A u těch autobusů ten věk jde daleko rychleji než u těch tramvají. To znamená, to, že se vyřazují tady ty vozy, tak je to v pořádku. Nebo vidíš to jinak, Romane, kromě toho, že samozřejmě nějaká nostalgická slza může být, ale to jsou všechno vozy, co už dneska nemají v provozu co dělat.
Já bych tomu uvedl, že ve svým podstatě nemá na celu ani komentovat. Ty vozy jsou starý, ale spousta lidí se naopak ohání tím, jak je možný, že jezdí RPčka. To jsou vlastně skříně starý okolo 50 let, klidně i vlastně s novýma střevama. A tam je to je právě ono, ty vozy T3 RP, vlastně to jediné, co na nich zůstalo původní, jsou ty opravené vozové skříně. A vlastně všechno ostatní na tom je zásadně novější, modernější a, jak bych to řekl, uchopitelnější rámce dnešní doby, než vozy T6A5. To znamená výzbroj, vlastně kompletně veškeré ty prvky na těch vozech jsou opravdu velice dál než u těch T6. A bohužel doba prostě nesvědčí tomu, nebo ty T6 si prostě na ty padnul jako prst, že jsou to opravdu vozy, které se budou vyřazovat bez nějakých větších investic ve stylu vozů T3, protože opravdu modernizovat ty vozy, ač mi se to neříká lehce, pače mám rád, tak nemá do budoucna vůbec žádný smysl. A to jak koncepčně, tak ani politicky. A vlastně v tuto chvíli by se měl dodávat čistě nízkopodlažní tramvaje.
A zároveň bych dodal, ono i ty RPčka samozřejmě jsou na tom špatně, protože to, že se pořád modernizují a rekonstruují RPčka, je to, nechci říct prasárna, no, ale prostě Praha si myslím, že má navíc, než stále jezdit tady s tramvajema, který jsou 50 let starý. Je to něco podobného, jako kdybyste si koupili Škodovku stovku a pořád vlastně jenom ji opravovali, modernizovali, pak si tam do Škoda 100 dali klimatizační jednotku pro řidiče, ale nikoli pro spolucestujícího a podobně. Je to zkrátka taky už nějaký přežitek.
Přesně tak. Já si myslím, že opravdu v tuto tu chvíli ta situace je taková, že co jsem chtěl ještě dodat, že v rámci i toho aktuálního opatření, Ondro, si myslím, že situace se bude podle mě vidět tak, že přestanou týct tak moc finance na nákup nových vozů. Takže já si myslím, že v tuto tu chvíli to těm RPčkům ještě zahraje do karet a budeme tady mít ještě další roky, protože opravdu, jak vyschne státní pokladna, tak samozřejmě postupně to začne vlastně jakoby týct i na dopravní podniky a zároveň Evropská unie, která zafinancovává ty aktuální ztráty ekonomické, tak nebude mít tolik financí na to dotovat. Takže
na druhou stranu v Praze není dotovaný nákup nových tramvají. V Praze si to musí platit městská kasa a městská kasa zatím nedokáže ani současný vedení Prahy utratit ty peníze a většinou se pak rozházejí na různý jiný pobídky a není to úplně, že by se to prostavilo nebo že by se za to něco zásadně koupilo. Oproti tomu třeba v Polsku si dokážou šáhnout na ty dotace daleko víc, nebo i v České republice, v krajských městech často jsou kupovány nový vozidla za 85% nebo 75% dotaci.
No, v tuto chvíli to bude teda podle mě ještě horší v té Praze, když ty peníze z té státní nebo z té městské pokladny nepřitečou, bude tam nepřitečou té státní, no, bude se šetřit teď příšerně, ale to uvidíme, to ukáže čas, třeba RPčka přežijou všechny nás, co tady teď na to koukáme ještě, jo. Jak s vanama, tak s RPčkama se tady budeme za 100 let vozit veselé dál, je to klidně možný.
No a co se týče něčeho pozitivního, tak například ve Varšavě, to znamená hlavním městě Polska, došlo k prodloužení trasy metra. Na to, že Varšava je poměrně velká, tak mají teprve jenom dvě linky metra, protože první linka byla otevřena v roce 95 a druhá linka byla otevřena v roce 2015. Jedna vede v ose sever-jih, druhá v ose západ-východ a právě ta druhá M2, která je v ose západ-východ, tak ta se v posledních letech vlastně prodlužuje. Je to vlastně nová linka, otevřena v roce 2015. A teď v dubnu byla prodloužena o další 3,5 km, to znamená linka už má 12,6 km a jsou na ní provozovány nejnovější soupravy metra Siemens Inspireo. A tahle linka se bude prodlužovat i v dalších letech a bude zajímavě sledovat, co to udělá i s tou tramvajovou dopravou, kdy Varšava má poměrně velkou tramvajovou síť A to právě z toho důvodu, že tam chyběla ta síť toho metra.
No pěkný, Ondro. Já jsem ve Varšavě teda ještě nebyl, takže myslím, že na časy navštívit i kvůli té nové lince.
Já jsem ve Varšavě byl dvakrát a pokaždý se... tam pršelo, takže určitě ne se mnou, protože já bych ti tam přinesl déšť.
No výborný. Tak pojďme se přesunout z Varšavy ještě víc na západ, taky severozápad.
I přes oceán půjdeme.
Přes oceán. To je Dayton, taky téma, který tady všichni určitě jistě znáte. Zachraňme československý trolejbus, návrat domů. Je to vlastně projekt československého dopraváku, kde se vlastně jedná o to, že do Daytonu bylo dodáno v 90. letech několik trolejbusů České republiky, konkrétně voze 14. RE, legendární 14. Vlastně jsou to ale v takové americké podobě, dvoudveřové, mohutnější prostě. Je to takový americký mohutný kousek, který Američani mají rádi, přece jen když to vypadá trošku jinak, takže pro ty jejich podmínky to bylo tehda, pro ty jejich požadavky to bylo upraveno. No a zároveň právě díky té atypičnosti se československý dopravák snažil ten trolejbus zachránit pomocí sbírky na internetu. To se vlastně podařilo v minulém roce vybrat, pokud se nepletu. Bylo to minulý rok, ono to už utíká, Ondro, hrozně dlouho.
Bylo to minulý rok, kdy minulý rok vlastně probíhala ta sbírka, která končila, já bych řekl, na přelomu roku. Protože někdy kolem Vánoc vlastně bylo, že už se vybíralo, že už se to vybralo a ještě se vlastně vybralo víc, protože podle mě to končilo třeba na začátku ledna.
Přesně, tak je to, jako to možný, ale každopádně ta situace už je v takové fázi, že tu sbírku už úplně zapomínám, protože okolo toho vystává spoustu zajímavostí. A vlastně konečně se podařilo teda vybrat konkrétní trolejbus, naložit ho na kamion, který už vyrazil s tím trolejbusem do přístavu, aby ho naložil na loď, ale právě díky té aktuální problematice s tím koronavirem v přístavu vznikly nějaký problémy, že jeden pracovník se nakazil tím koronavirem, museli ten přístav uzavřít, ten kamion tam nějakou dobu čekal a nakonec se rozhodlo, že ten kamion se zase s tím trolejbusem vrátí zpátky do Daytonu. Ale naštěstí ne jako definitivně, rozhodlo se právě z toho důvodu, aby se to neprotahovalo finančně, se to neprotěžovalo, tak se ten trolejbus zpátky vrátil do Daytonu a tam vyčká na lepší situaci, aby mohlo dojít zase k naložení na ten kamion, následně na tu loď a vlastně, aby ten trolejbus mohl být převezený do Evropy, kde se následně přiloží opět na kamion a bude dovezený do Prahy. Takže vlastně návrat Čecho-Američana zpět domů proběhl zpět domů, ale do špatného zpět domů, zpátky do Daytonu. A my teď už budeme jenom doufat, že v nejbližších týdnech se opět rozjede kolo, kdy se trolejbus naloží a vydá se směrem ku České republice.
A původně to mělo být tak, že by trolejbus dorazil někdy v polovině května, bylo odhad, takže teď se uvidí, jestli to třeba bude v červnu nebo v jakým měsíci to bude. Na druhou stranu, teď stejně máme být všichni doma, takže teď by to ani nebylo úplně to pravé, aby teď trolejbus dorazil, takže jestli dorazí o něco později, tak se nebude nic dít, protože naopak by bylo fajn, aby až dorazí, tak aby se mohla udělat nějaká oslava a bylo to hezké. A zároveň ale samozřejmě přeju klukům z československého dopraváku, aby žádný další komplikace neměli a aby se povedlo trolejbusem brzo dostat.
Přesně tak. No, my se pojďme dostat.
Já bych se ještě vrátil, Romane, pardon, ne ano. Do Prahy, ale čemu? Měl jsem tady dotaz na Instagramu ještě ohledně toho, jak je vlastně velká tramvajová síť ve Varšavě. Píše tady cestovatel X. Tak když se podíváme na Prahu, tak v Praze má síť nějakých 142 km, patří k jedním z největších, dá se říct, na světě. A co se týče Varšavy, tak tam ta tramvajová síť má 126 km, což ale také není málo při té rozloze toho města, takže to jenom tak pro porovnání, aby jsme zodpověděli dotaz a vrátili se takhle trošku zpátky tomu. Ale my jdeme dál v našem scénáři a vracíme se do Prahy.
Přesně tak. Velká síť přináší řadu problémů tramvajová. No a aktuální další problém, který vznikl vlastně v rámci opatření proti tomu koronaviru, tak je to, že se bylo rozhodnuto k tomu vlastně jak bych to řekl, každý, většina přechodů v Praze je situovaná tak, že když chcete jako chodec přicházet, tak se musíte takzvaně přihlásit do křižovatky. To znamená, že stisknete na tom žlutém ovladači to tlačítko a tam se dosvítí ta červená signalizace, že ten přechod vlastně vás pustí na zelenou. No a teď se vlastně rozhodlo...
Já bych ještě jenom, Romane, dodal, bylo to tak, že většinou, když jste se přihlásil, tak ti to volno přišlo dřív, ale jinak tam to volno stejně padalo, ale v delším třeba delším intervalu. Nebylo to, že by tam ta zelená nepřišla vůbec, i když i takový semafory byly.
Řádám vzhledu semaforu, kdy ta zelená nepadne vůbec, když to nezmáčkneš, jo? Ale to bych asi, nespecifikoval bych teď konkrétně typy semaforu, jak je to nastavený, ale každopádně v tuhle tu chvíli ten cyklus je pevně zařazený do každého cyklu na to přecházení. Což způsobuje, že to odbavování těch automobilů, těch tramvají je samozřejmě pomalejší, protože ta křižovatka tam musí cyklně pouštět i ty chodce, až tam třeba žádný nechodí. No, z toho vzniklo to, že se v Praze tvoří větší kolony, z toho vzniklo i to, že se tramvaj držou na křižovatkách.
Zároveň a autobusy. Z toho vzniklo, kdy tam vlastně vzniklo to, že i Ropit si na to stěžuje, než se dostaneme ještě tomu, o čem ty chceš mluvit, tak vlastně problém je u autobusů, kdy na plzeňský, na evropský, na průmyslový, to znamená na velmi frekventovaných silnicích, jsou právě házeny více červené, tak tam vlastně dochází ke zpoždění autobusové dopravy, které se opravdu zhoršuje, ač vlastně těch aut jezdí v ulicích míň. U nočních spojů dokonce Ropit říká, že se nestíhají některé garantované přestupy, že ten autobus není schopen tou Prahou projet kvůli těm semaforům dostatečně včas. A já sám jsem jel teď o víkendu po Průmyslové ulici a tam se opravdu tvořily taky kolony, protože tam stále skáče zelená prochodce, ač tam zkrátka vůbec nikdo není, nikdo se tam nepohybuje a dělá to tady ty problémy. Nicméně náměstek pro dopravu už se k tomu vyjádřil nějak na svém Facebooku, že zatím nehodlá s tím nic dělat, že zkrátka nechce, aby lidi mačkali to tlačítko, takže připomíná mi to trošku jako, když se ze začátku nesměli mačkat tlačítka v tramvaji, že ten vir je zrovna na tom tlačítku, tak přitom se to dá stisknout nějakou jinou částí těla nebo skrz mikinu a tak dále. Takže zatím se nechystáte návrat, ale v pátek, nebo kdy se objevila fotka od jednoho našeho řidiče, já bych ho asi nejmenoval, protože právě, jak víme, sledují nás a poslouchají nás lidé z dopravního podniku, takže aby jsme neudělali nějaký problém, protože jinak je to náš kamarád. A právě fotil situaci, která byla na nábřeží Edvarda Beneše a byla tam vlastně vyfocená kolona aut. Já bych uvedl ten začátek a ty pak na to, Romane, navážíš, protože k tomu máš ty informace. Kdo si představí nábřeží Edvarda Beneše, tak je to mezi Štefánikovým mostem a mezi Čechovým mostem. A tam se jedná o to, že na komunikaci je vodorovné značení, které umožňuje vlastně jízdu jak vedle tramvajové tratě, tak mezi tímhletím pásem a pásem na kolejích je vlastně přerušovaná čára. A je tam takový zvyk, který není úplně správný, ale ten zvyk tam je, že u křižovatky na Čechův most, to znamená u zastávky tramvajové, je vlastně odbočující auta vlevo na Čechův most se staví vlastně na koleje. Ale je to zároveň vlastně v prostoru tramvajové zastávky. A auta, která jedou rovně, tak jedou vlastně vedle kolejí. No a protože došlo k přenastavení těch semaforů, tak se tam vytvořila ohromná kolona aut, která stála vlastně na těch kolejích, na to odbočení vlevo, a ta kolona mohla mít třeba 250 metrů. A právě ten náš řidič se rozčiloval nad tím, že vlastně auta stojí všichni na těch kolejích a vedle ten pruh je úplně prázdný. To znamená, že ty auta blokujou tu tramvaj a vypadá to, že samozřejmě jsou blbci ty řidiči aut, zároveň ale já jsem upozorňoval na to, že důsledkem toho je přenastavení toho semaforu. Ale co z toho vzniklo, byla vlastně diskuze, jestli tam smějí auta na ty koleje nebo ne. A to je věc, kterou vím, že si, Romane, ty zjišťoval i nějakým způsobem blíž. a teď bychom ji mohli rozebrat. Zároveň na tom nábřeží je ta situace v obou dvou směrech, kdy je tam ta přerušovaná čára mezi pruhem pro auta a mezi tramvajovým pásem.
Přesně tak, nábřeží Edvarda Beneše já znám jako letitej řidič tak, že tam prostě od jak živá nebo od mýho řízení, což je okolo 10 let, co řídím, tak tam jsou dva pruhy ve směru do centra a z centra. To znamená, mezi tím Čachovým mostem a Štefánikovým mostem jsou tam vlastně dva pruhy. A i to vodorovné dopravní značení ukazuje, že jsou v každém směru dva. A opravdu podle toho, co jsem se učil v autoškole a co je všeobecně jako uznávaný, to působí jako čtyřproudá komunikace. Dva proudy tam, dva zpátky. A to je právě to, co jsem řešil, pač ten náš kamarád se vlastně byl naštvaný, jakožto řidič tramvaje, že auta jezdí na ty pruhy a já jsem mu vlastně jakoby na to odpovídal tím, že oni na ně jezdit můžou, pač to tam vodorovně vyznačený jako předjížděcí a zároveň průběžný pruh. On mi říkal, že není a já jsem se rozhodl oslovit nikoho, kdo tomu jako rozumí z pohledu legislativy a ten mi vlastně odvětil na to, že nábřeží Edvarda Beneše je vlastně takový jako zakonzervovaný průšvih z minulých let nebo z doby, kdy ta legislativa byla ještě trošičku celá jinak a přežívá tam vlastně starší model, který se aktuálně staví na tom, že ten pravý jízdní pruh vedle těch kolejí není dostatečně široký na to, aby mohl být vedený jako samostatný pro automobily, takže je tam přidružený i ten jízdní pruh v tom kolejovém pásu, z toho důvodu, že je jako pomocný, aby si vlastně mohl s automobilem tam vůbec projet, aby tam byla ta minimální šířka pro to projetí toho automobilu. Což ale tak nepůsobí, opravdu na první pohled to působí jako čtyřsproudová komunikace. No a právě směrem k tomu Čechově mostu se nastává situace a je to takovej letitej zvyk a vlastně jsme diskutovali s tím člověkem nad tím, jestli tam náhodou opravdu ten odbočovací pruh vlevo není vyznačen. A my jsme se nemohli domoct ani právě pomocí skupiny Google Shotouši, kde nás napadlo prozkoumat ten úsek v vlastně horizontu od roku 2009 do roku 2020, tak tam není žádná značka. Ale ten člověk, co se se mnou o tom bavil, tak říkal, že pamatuje na zemi značku, která ten pruh staví jakože je odbočovací doleva. Že na zemi byla
jasně,
značka, která
rozumím.
Je odbočovací doleva.
Protože zároveň nějak se to v těch lidech musí dostat. Jo? Já ho taky mám automaticky zažitý, že když chci tam odbočit, tak vjedu na ty koleje a má to i logiku proto,
přesně
protože
tak.
Dávám přednost protijedoucím vozidlům, to znamená, abych neblokoval ty, co chtějí jet rovně a za běžného nastavení té křižovatky tam nedochází k té frontě, která tam vznikala právě teď. To znamená, tam ty auta jich pár a vždycky stíhnou odbočit a neblokujou tu tramvaj.
Přesně tak, ale aktuálně díky tomu právě dopravní řešení muzeum ukázalo jakožto velký problém. Jenom bych chtěl dodat, že tenhle ten úsek se bude rekonstruovat a bude to tam řešený ještě jinak a hůř, upozorňuji, hůř, než je to teď. Vzniknou tam zastávky, jedna bude vídeňského typu a řidiče tramvají budou ještě šťastní za to, jak to tam bylo teď. To jenom Ondro tak mimo nebo navrh debatu. A,
ono to většinou tak bývá, že? Řidiči, ta situace po těch rekonstrukcích nebývá vždycky úplně nejšťastnější a leckdy je to horší. Jak jsi zmínil vídeňskou zastávku, tak zrovna mě napadla vídeňská zastávka na Ortenově náměstí ve směru na Palmovku, která je sice řešena vídeňsky, ale ty auta vlastně po té vídeňské zastávce jezdí tak každý druhý. A další zůstávají vlastně na kolejích. Protože ta vídeňská zastávka vlastně tam znamená to, že auta jedou po kolejích, mají vlastně odbočit z kolejí, aby přejeli vídeňskou zastávku a zpátky se zařadit na koleje. Do toho tam často stojí zaparkovaný auta, samozřejmě nelegálně, takže část aut, cyklisti všichni, jezdí rovně po kolejích a například v tadyto místě by bylo daleko lepší vysunutý zastávkový mis a mít tam klasický vlastně nástupiště, jako je třeba nově udělaná zastávka Vodičkova ve směru na Lazarskou.
Přesně tak. No a z toho vyplývá teda situace ta, že co jsme vlastně diskutovali s tím naším kamarádem řidičem tramvaje, tak on se oháněl tím, že ten tramvajový pruh není určen pro automobily. Já se oháněl tím, že je určen pro automobily. A člověk, expert, který se k tomu mohl opravdu vyjádřit odborně, mi na to řekl, že máme vlastně pravdu trošku oba. protože ta dopravní situace je tam opravdu zaseklá z období 80. a 90. let, ta legislativa byla úplně jinak. A vlastně legislativa je pozměněná a potom tramvajovým pásu se primárně vlastně nesmí jezdit mimo nějakých nouzových situací nebo objíždění překážky. No ale jelikož tam ta doba zamrzla, tak já si myslím, že kdyby se tam někdo nějak s někým vyboural a došlo mi k nějakému soudnímu sporu, tak by bylo ještě opravdu velice zajímavý sledovat, jak by se to jako řešilo, protože opravdu je to takový bod, taková, jak bych to řekl, bolavá pata spojení automobilové dopravy a tramvajové v Praze. Já jsem vlastně koukal na jiné úseky, nikde už to takhle vlastně řešený není, je to opravdu poslední tohle místo a právě ty vypnutý nebo ty semafory, kde jsou vlastně trvale nastavený vlastně fáze pro přecházení chodců, akorát tohleto místo jako vytáhli opět na povrch, že
je vlastně ten problém vzniknul, jinak
nutný ho řešit. Nebyl. Přesně tak, že ten problém tam je, on je tam už dlouho, ono se o něm ví, akorát teď se to zase jakoby rozsvítilo a ukázalo se, že ten problém tam existuje.
Respektive jindy tam zase ani takový ten problém není, protože, jak jsme si říkali, fronta tam není, v opačném směru naopak lidi používají ten pruh na těch kolích jenom na to předjíždění, to znamená, že předjíždí nejčastěji zájezdový autobusy, který jezdí pomalejc, zároveň tam s turistama jedou pomalu, aby měli větší vyhlídku na Prahu, to znamená, je tam ideální ta varianta, že můžeš tady ty pomalejší vozidla předjet.
Přesně tak. To dopravní řešení, které tam bude po té rekonstrukci, bude tu část zásadně proměňovat. Já ještě neznám konkrétní podobu, ale buďme ještě rádi za to, jak je to teď. To jsem dostal informaci. Bude to tam opravdu zajímavý. No Ondro, a další zajímavost, to je taková třešnička na dortu, která ale trošičku pálí na jazyku, tak to je vlastně situace, která byla ještě před propuknutím tyhletý pohromy koronový, tak to byl vlastně hackout na vytvoření systému dálničních známek. Určitě každý, kdo se zajímáte o dopravu, tu kauzu znáte. Ministerstvo dopravy vlastně zveřejnilo, že vybralo bez nějakého většího výběrka, vlastně bez nějakého výběrka firmu, která vymyslí ten systém za neskutečný peníze, za nějakých snad 410 milionů. Nakonec toho vlastně vyplynulo, že ten systém měl být takhle drahej, protože nás tím ještě chtěli špízlovat. Jo? Špízlovat nás, koukat, nebo ten systém by měl umožnit i kontrolovat řidiče, kdo to řídí, snímat obličeje, takže se vlastně z toho ukázalo, že to byla taková livárna vlastně nejenom na ty peníze, ale i na to, že nás měli tím všechny dostat do takového stavu před rokem 89, tomu se vždycky jako posmívám. No ale takže ujali se toho nadšenci a řekli takhle ne, my dokážeme tenhle ten systém na ty dálniční známky, co vy chcete za těch 410 milionů, udělat přes noc víceméně zadarmo a následně vám ho ukázat a pokud se vám bude líbit, můžeme vám ho vlastně odevzdat. Oni říkali, že ho odevzdají za nějakou symbolickou částku nebo za nějaký poplatky transakční, tak přesně nevím, jak to bylo. A že vám to bude fungovat, že to dokážeme. No, sešla se parta lidí, oni to opravdu zvládli, fungovalo to, všichni se tam klepali po zádech, přišel tam i Andrej Babiš, ten tam říkal, jak je to výborný. No, překvapení Ondro samozřejmě, systém, který byl zadarmo vynalezený, se ničemu nehodí, je úplně k prdu, můžete ho vyhodit do koše a my teda, když za těch 400 milionů, tak to uděláme jenom za 100, aby se neřeklo. Takže vlastně ten hackathon, který na mě působil opravdu, já měl pocit, že se konečně posouváme v rámci roku 2020 do stavu, kdy se tady nebudeme dál okrádat, ale bohužel to zase nevyšlo. No. Mrzí mě to, upřímně velice mrzí, že to takhle dopadlo, Ondro.
To znamená, dá se říct, že svět se nemění a žijeme v určitých jistotách, které vlastně trvají i nadále. A ono někdy žít v jistotách konzervativních taky není vlastně špatný. A vlastně stejná jistota je i ta, že za týden a půl, za dva týdny budete slyšet 54. dopravní podcast.
Přesně tak. My vám moc děkujeme. Zítra máme 24., což je krásné jarní datum. A já pevně věřím, že rámci dopravních akcí, které Ondro, ty mimochodem máš na svém webu, proběhne uvolnění a že budeme moci dopravně akcovat. To znamená projet se vlakem, vyfotit si tramvaj z Německa.
Na to
se už
rozhodně
moc osobně těším.
Já sám jsem rád, že to vypadá, že akce Léto s Karosou by mohlo dopadnout dobře. Oproti tomu Oproti tomu linka 86 na jaře nevyjede a asi se bude muset řešit, jestli vyjede v létě nebo na podzim. Ale taky se na to těším, až se to trošku rozvolní a až si budu moct i já potom oficiálně jít vyfotit tu linku 2. Romane, díky moc. Děkujeme všem posluchačům a všem divákům, kteří nás sledují. Děkujeme, že nás sdílíte, že nás dáváte mezi oblíbené, že nás lajkujete a těšíme se zase příště.
Přesně tak. Naslyšenou, naviděnou a přeji krásný nedělní večer.